Eta karelean saioan jarraitzen dugu, eta oraingo honetan, ogibide bati, bizitzeko modu bat akaso bat baino gehiagorentzat, horri buruz hitz egin behar dugu, eraikuntza azken aldian, bolo-bolora izan da, krisia dela eta, gainbera izan dela eraikuntza, eta horrelakoak entzun dira, burbuile ere hortxe izan zen, krisiaren erdi-erdian, eraikuntzaz mintzatu behar dugu, baina bestelako eraikuntza mota batentzat. Bio eraikuntzari buruz, zer den, zer dela eta sortu zen, ze filosofia duen, guzti horri buruz hitz egiteko, gaian sakontzeko, telefonoz bestalde dugu, Inar Agirrezabal Saez de Santa Maria, bera ekian bioreikuntza profesional karteko kide da, baita ere, bueno, Ari Arkitektura estudioko kidea. Egunon, Inar?
Egunon, bai.
Bueno, ezagitongi aipatu dudan, ekian bioreikuntza profesional karteko bazkide, eta Ari Arkitektura estudioan zabiltzaz, da?
Hori da, bai.
Bueno, pixka bat konta eguzu, aipatu dugu edo asko hitz egin izan dugu, gehienok ezagutzen dugu eraikuntza zer den, baina eraikuntzak akaso ere profesionalen aldetik bestelako ikus molde desberdinak izango ditu. Bio eraikuntzan aritzen zarete zuek, azaldu iguzu azaleti badera hasiera batean, bio eraikuntza zer den?
Ba, badia urte batzuk ez azkenengo hamarkadetan iruditzen zaigu eraikuntza nola baiteko bere iparra galdu duela, eta bidean utzi ditula batetikan txortatzen deneko ingurune naturala eta bestetikan barruan aterpea eskaini nahi dion pertsonak, ez? Eta horrek eramate ditu bai osasuna kontuan hartzen ez duten eraikuntzak egitera eta baita ere hori inguru giro inpaktu edo aztarnak eta guzti horiek kontuan hartzen ez dituen eraikuntzak egitera. Eta horren aurrian bioeraikuntza beste alternativa bat eta beste esparru bat eskaintzera dator. Uhum. Bai, inguruneakin errespetutsua diren eraikinak sortuz eta osasuna kontuan hartzen duten eraikina sortuz. Uhum.
Alternatiba dela esan duzu. Ez dakite alternatiba izatetik, alternatiba baino bestelako arlo batera igaro den, alegia geroz eta gehiago izaten ari den, nozitzen ari zarete, bioeraikuntzarako joera baote den.
Ba, beharra gero eta larriagoa da, ez? Usted, baliabideak agortzen aizaizkigu, inguru giroko toksikotasuna gora dator, eta guain, mai gainean egunero aurkitzen dugun gai bat da bioeraikuntzarena, ez? Eta nik uste, asmo horrekin, eta hau, eraikuntza mota hau, zentzuzko eraikuntza mota hau, guztiz orokortzera etortzeko asmoarekin, sortu ginen duela pare bat urte ekian bioeraikuntza profesionalen elkartea.
Praktikara eramaterako garaian, nola jarduten duzue? Proiektuak egiten dituzue, beste pertsona batzukin aritzen zarete elkarlanean, nola eramaten duzue bi eraikuntza hau praktikara?
Bai, beste eraikuntza motak eramaten diran gisa berean, ez? Guk zehazki arkitektura estudioa egiten dugu eta prozedura berdina da, kontua da beste material batzuk erabiltzen ditugula, beste oinarri batzuk erabiltzen ditugula, eta, azkian, eraikuntzak behiratzen zituen esparru orokorrago batzuk edo aztertzen ditugula proiektua gauzatzeko momentuan. Ez?
Zein dirateke arlo horiek, alegia aipatu duzu ere hasiera batean, eraikuntza asko urrundu dela jatorrizko bidetik, kokatzen den ingurune naturala, aterpea, babestea duela helburu. Zein material? Bioeraikuntza hitz egiten ari garenean, ziurrenik materialak ere garrantzi berezi izango du, bai materialak eta eraikitzeko moduak ere?
Hori da, bai, materialak eta prozedurak ere garrantzitsua dira. Eta hemen, main material berritzaile desente datozki gure bai bioeraikuntzan inguruan, baina oso urtira jungabe atzea jungaitezke, eta duela mende baino gutxi bitartean gure inguruan erabiltzen genituen materialak aipatu ditzakegu, ez? Bestea beste, harria, zura, karea, lurra, lastoa, ez? Eskura genituen eta ditugun materialak, inguruneko eragin kaltegarririk eiztaukatenak, osasuntxua dianak, eta zerbitzu ezin hori bat eskaintzen dutena gure eraikuntzetan.
Erresa da lortze horrelako materialak?
Erresa da, eta, merkatu, azkenean bire eraikuntza ere bere merkatua sortzen ari da, eta gero eta erresa da.
Ez dakite, azken urte hauetan, eraikuntzaren krisiaren ondoren ere, zuek sektoreak osasuntxu jarraitu alduen, edo loraldi bat bizi duen, edo nola dago sektorea?
Bioeraikuntzaren sektorea ondo mantentzen da, eh? Gure ametsa inoiz ez da izan hormigoiz, izan, lurraldea hormigoiz betetzea, ez? Orduan gauza txikiekin aritu gara beti, eta aurrea jarraitzen dugu hortan, ez? Guain somatzen dana da, ba, eraikuntza, bueno, ohiko eraikuntzaren edo mundutik edo, badagola nola baiteko joera bat, ba, hori, eko, eda, berde eta bio etiketarekin, bueno, ba, merkatu aukera bat edo ikusi dute mundu hontan, eta hontara hurbiltzen nahi dianak, ez? Baina guk horren aurrean zentuzko eraikuntza bat aldarrikatzen jarraitzen dugu.
Horrelakoetan, beraz, bueno, aipatu duzuzuk ere, ez da azken aldian, bai elikagai dagokionez, baita beste arlo askoetan, eko eta horrelako hitzek, ba, dirudienez, herritarrek eroz eta gehiago nahi dituzte, beharrezkoagoak dituzte. Ez dakite, poltsikoari begira jarriz, materialak eta erekitzeko modua dela eta edo, prezioak, kostuak, antzekoak gertatzen aldira.
Ba, antzekoa gertatzen dira, ez, da, bueno, luzea begira enuztet merkeagoa da, ez, produktu ezberdin eta sari gara, eta horrek luzea begira dituen eraginak ere guztiz desberdina dira, ez. Guanikan merkatua txikiagoa denez eta holako lehiakortasunik eta ez dagoenez materialetan, ba, bueno, ba, material batzuk agian garestiago sortatu daitezke, ba, eguneko amarrataz, kasu batzutan hogeia eta zitze egiten da, baina luzea begira eta prozedura guztia kontuan hartu ezkero, diru hori aurreztean datza, ez? Bioklimatika kontuan hartzen da, energiak aurrezten dira, eta gero aukera ematen digu, ba, teknika, oinarrizko teknika batzuk erabiliz edo, baita ere gure etxen eraikuntzan parte hartzeko, ez? Orduan, autoeraikuntza ere, zentzu handi batean, bioeraikuntzarekin oso lotua jun daiteke, bueno, ba, prozesu oso baten gisa.
Beraz, ingurunea errespetatzeaz gain, materialak ere aipatu ditugu, ba, naturatik hartutako materialak direla, horiek eraikitzeko agian, ba, kutsadura horren beste ere ez dela sortzen. Energia aipatu ere aipatu duzu, ez dakit, energiaren kasuan, bueno, etxe hauek aurrezteko baliote duten, eguzkiaren, bueno, bero hori aprobetxatzen duten, eta bestelakoetara begira dagoen.
Ba, zalantzari gabe, ez? Etorkizunean behar digu, zera, energia kontsumo gutxiago dituen eraikinak behar ditugu, eta bioeraikuntzaren oinarritako bat ere bioklimatika da, ez? Zer ingurunetan txertatzen garen, eta ingurune horrek dituen ezaugarri fizikoek eta kontuan hartutako proiektuak eta eskaintzak aurkeztea, ez? Orduan hortan, azken guain badago olatu bat, nola baiteko energia aurrezteko ekintza asko, eta ikusten egia gure etxeetan, ez? Eta horretarako, askotan erabiltzen dian materialak, aluminioa kasu, ba, energia konsumo handia eskatzen duten materiala dira, eh? Baita ere plastiko oinarri duen isolamenduak, eta ez, badirudi, ma, konsumo altuko materialak erabiliaz, energia aurreztea bilatzen dugula, ez? Agu kontraesan horren aurrean, beste aukera batzuk badaudela aldarrikatzen dugu, benetako energia aurrezpen bat, eta hori luzea begirako orekan bizitzeko aukerak eskainiz.
Adibide simple bat jartzea arginar, esaterako aislamentu bat, ba, etxe baten aislamentuaren diferentzia zen izango litzateke, ohiko eraikuntza eta bioeraikuntzaren artean?
Ba, adibide ez da git. Beira zuntza edo plastiko EPS edo delako plastikozko isolamendu hauen aurrean, ba, zur zuntza, kalamuan zuntza ere bai, ba, zelulosa, egunkarik berziklatutako zelulosa, kortxoaren erabilera, ez badaude, oza, energetiko, koste energetikorik ez dauzkaten materialak, asko material berziklatuak, naturalak direnak, eta lastoa bezala adibidez, da beste jarduera batzun ondorio direnak, eta horiek erabili ditzakegu benetako energia aurrezpena lortzeko.
Bezero hauek une hauetan ze bezero mota dira? Alde zarretik kontzientzitutako jendea da, zuen gana jotzen duena behar hori duelako joaten da, edo nolakoa dira bezero hauek?
Ba, denetarik aurkitzen aigea, ez? Baina neurri batean ala da, ez? Lehen aipatu dizun moduan, bueno, elikadurak badirudi ja, bere bidea edo egiten nahi dela, eta elikadura osasun txuaten beharra orokortuagoa dago, eta bain zabaltzen nahi dare bai, ez, gure hirugarrengo azala den gure etxearen osasuntsu izatearen beharra ere zabaltzen ari da, ez? Eta bai, jendea da ezagutzen duna, batetik edo bestetik entzun duna, eta, bueno, agian neurri horrekor batean, ez? Baina pixkanaka pausuak eman nahi ditunak norabide honetan, ez? Eta, bueno, badagore bai, agian bioeraikuntza bila etorri ez den jendea, baina gurekin topo egin duna, eta pixkanaka, ba, bueno, kontzeptu hauek erakusten dizkiogu, eta azkenean bezeroen gustokoa dira, eta ulertzen dituzte, eta bagoaz proiektu guztietan halako irizpidea sartuz.
Proiektu batzuk aipatzearen inar, bagian eri bioeraikuntza aipatuta horrela mendian, mendinguruan, naturako txoko batean, horrelako etxe txiki baserri modukoak datorzkit burura. Horrelakoa dira edo askoz espektro zabalago hartzen du bioeraikuntzak?
Bai, nik uste ikuspegi hori badegula, ez? Mendian galduta lastozko etxetxo bat egitea, edo lurrakin adobezko etxetxo bat egitea. Eta bueno, gure lana da poliki-poliki hori alternatiba horiek edo hirietara eta herrietara ekartzea, ez? Eta badaude, adibide, ugari daude, ba, bioraikuntza irizpideen arabera indako ikastola badago Elorrion, badago Berriozarren, gaztelekoak ere, gazteguneak markatu bioraikuntza irizpideak esatzen ditu, gu Zarautzen fatxada bat zaharberritzeko momentuan, adibidez, bioraikuntza irizpidea betetzen ditugu, edo baita ere denda bati ba, barne diseinua eta aukera ezberdinak eskaintzakoan ere, irizpide hauek errespetatzen ari gea, ez? Orduan, nik uste, bada garaia bioraikuntza orokortzeko, eta benetan, bueno, etorkizunean bere bidea egiteko egunerokotasunean eta espazio guztietan.
Beraz, ari arkitekturan ari zareten bezala, agian enpresa handien edo eraikuntza enpresa handien arkitektura arloetan ere bioeraikuntza txertatzen hasiko dela esan genezake datozen urteetan.
Bai, ba, lehen aipatutako moduan, guain, merkatu zuloa ikusita edo, ba, gauza batzuk txertatzen ari dira, batez ere, bagian, energia aurreztenaren kontua edo, baina, bai, ba, ez oso luzerako garapenaren pausu bat izango da, benetan, irizpide guzti hauek, eraikuntza guztietan, errespetatzea.
Aipatu dituzu Elorrioko eskola, edo ikastola, edo bestelako eraikinak, zuek horietan aritu izan zarete, zein dira horrela zuen proiektuak, entzuleren batek agian ikusi ere egin duelako, eta esango duara, guk hori ezagutzen dugu.
Ba, guk Zarautzen gauza txikitxo, bi pare bat urte gabiltza gauza txikiek egin ditugu, ez? Baina aipatu dituan proiekt, ba, Elorrioko ikastola adibidez, ba, ekian elkarteko bestekide batekin du, eta, bueno, ba, daude, adibide desberdinak daude Euskal Herrian zehar.
Ekian aipatu dugu, Inar, eta zu ere bertako kide zarenik, bioeraikuntza profesionalen elkartea, esan dugu gorantza doala, bioeraikuntza ba, egitea, bioeraikuntzako jardun hori, ez dakizen bat enpresa zabiltzazten, ze motetako enpresak diren, ekian profesionalen elkartearen barnean?
Ba, momentuz, 17 bazkide gaude, eta bertan, eraikuntza prozesu batek eskatzen dituen, da teknikari guztiak edo arlo guztia ditugu, ba, hazi proiektu giletatikan, arkitekto teknikoetara, eraikitzaileak, arotzak, elektrikariak, eta bestelako azterketa egiten dituen jendea, eta, bueno, ba, abaniko zabal badugu, bueno, edozeinek, edozein beharretara edo erantzuna emateko moduan.
Beraz, aipatu duzuna, zuek arkitektura, baina arotzaren bat behar baldin baduzu, ba, ekianeko beste profesional batekin arituko zarete lanean.
Hori da, bai, ba, lehendikan elkar ezagutzen ginuen jendea gara, baina, bueno, asmoa da, hori ba, bai, proiektu handiagoetara iristeko, eta bioeraikuntza orokortzeko momentuan, pausuak emateko edo indarrak batzeko modua, ez? Ba, bai formazioa, edapena eta beste gauza batzuk lantzeko aukera bat eskaintzen dugu ekianek.
Aipatu duzu formazioa, ez dakit zuen web orrian ere lehen sartu naiz, ari arkitekturan eta garrantzia ere, ba, kontzientziazioari eta txikienei begira ere, ba, formakuntza hori eta txikitatikan ere, ba, horrelako baloreak sartzeari, ba, garrantzia ematen diozu,
Bai, azkenean zentzuzko arkitektura bat, eta zentzuzko eraikuntza bat bilatzen dugu, ikusita, bueno, errealitateak erakusten diguna beste bat dela kontuan hartuta, ez? Orduan, uste, esparru guztietan lan egin, eta esparru guztietan hasiak ereiteko momentuan gaude, ba, bueno, ba, etorkizunean bide honetan jarraitzeko.
Bueno, amaitz aldera, Inar, aipatu ditugu hainbat klabe, hainbat auzi, ez dakit, bueno, zuen web orriari eta ba, informazio guzti hori erreferentzia egin aurretik, zerbait gehituko zenuke, horrela bioeraikuntzaren arloan, entzulei mezuren bat?
Ba, azkenean, badaudela, ez, mito moduko batzu badaudela, ez, lehen aipatutako mendian galdutako etxe horrena, ez, eta bioeraikuntza oso garrantzitsua dela, uste, osaz, eritasunen ehuneko handi bat ingurugiroak eragindako osasun kalteak diala, eta gure denborako ehuneko handi bat eraikinen barrenean pasatzen dugula, orduan oso garrantzitsua zaigula inoiz baino gehiago eraikin, gure eraikinen osasunari begiratzea, ez? Eta horretan bioeraikuntzak aukerak eskaintzen dizkigula, eta guztion eskura dauden aukerak kasu bakoitzean, ez? Orduan, ez ikusteko zerbait urrun bezala, eta, bueno, ba, norbearen bizimodua eta egunerokotasunean, ba, kontuan hartzeko da kontzientzia hartzeko bide bat izan daitekela ere. Bidera ikuntza eta hortan animatu, besterik ez.
Beraz, norberak edo entzuleren batek kontuan hartu nahi badu, nora jo lezake, bai informatzera edo bere proiekturi aurrera ateratzea?
Bai, bat, nik ekianen webunera jotzeko esango nioke, eh? Nik zarean bestela bidera ikuntzaren inguruko informazio asko dago, baina, bueno, ba, gurean Euskal Herriko bidera ikuntza profesionalen elkartean, ba, han aldan neurrian lagunduko zaizu, ez zuen proiektu aurrera ematen.
Ba, Inarra Agirrezabal, Sáez de Mendizabal, Sáez de Santa Maria, barkatu, ekianeko bioreikuntza profesionaleko sektore horretako kide, baita ere ari, arkitekturakoa, eskerrik asko, bai bioreikuntzari buruz, hitz egiteatik horrela, eta baita ere, bagurut deiari erantzutearen. Beste bat arte?
Bai, mila eskertu dei.